Dobré odpoledne z brněnského studia Českého rozhlasu, zdraví Hana Slívová. Dnešní Art Café věnujeme ilustracím knih pro děti a na to napojené nakladatelské práci. K tématu mě inspirovala výstava Dů na klacky, dů malovat, dů, na které své dobrodružné, tajemné i zasněné olejomalby, kresby, ilustrace a objekty vystavuje Pavel Čech, autor desítek knížek a komiksů, například Velkého dobrodružství Pepíka Střechy, Dobrodružství pavouka Čendy, Dobrodružství rychlé veverky, anebo knížky o zahradě, ale také autor obálek a ilustrací k textům jiných autorů, například Michala Ajvaze anebo Radka Malého. Výstavu je v brněnské Kalina galerii možné vidět do 15. února 2025 a Pavla Čecha teď srdečně vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A aby to ilustrátorské téma bylo kompletní, tak ve studiu vítám i překladatelku ze severských jazyků a knižní redaktorku Pavlu Nejedlou, která má dětské knihy na starost v brněnském nakladatelství Host. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý den přeji také ilustrátorce a hudebnici Martině Trchové, jejíž loňská autorská kniha Beze slov o milované babičce, pojmenovaná jednoduše Babi, byla nominovaná na Zlatou stuhu za nejkrásnější knihu pro děti a mládež. Ahoj, Martino.
Ahoj.
No a jak jsem před chviličku zmínila, Martina Trchová je nejen výtvarnice, ale taky hudebnice. A doslova před pár dny jí po 8 letech vyšlo nové album, jmenuje se 90% štěstí a my si z něj pustíme titulní píseň Kousek mojí země. Kousek mojí země, autorka této písně Martina Trchová je tu se mnou dnes ve vltavském studiu v pořadu Art Café. Martina, jak pozorný posluchač z textu mohl vyčíst, hodně času ti aktuálně zabírá mateřství, máš dvě malé dcerky, ale kdybychom vzali těch 10% štěstí, které ti aktuálně zbývají pro tvůj tvůrčí život, zdá se mi, že ho 50-50 dělíš mezi výtvarno a právě hudbu. Poslední měsíce převládala právě ta hudba, protože si připravovala desku. Nicméně to výtvarno nezmizelo úplně. Jsi totiž i autorkou kreseb, které zdobí buklet alba. Zvolila si různé drobné motivy, kreslené pomocí spreje. Jsou v podobném duchu, jako třeba i tvoje ilustrace k jiné knize Bába bedla Markéty Pilátové. Ty jsi docela velká experimentátorka, zdá se mi, co se těch výtvarných technik týče. Jakou roli v nich právě teď hrají ty spreje?
Tak já jsem se k těm sprejům postupně dostala a připadalo mě to vlastně nesmírně zábavný právě vstupovat do jiných technik zpočátku. Já jsem začínala akvarelama nebo malbama a do nich jsem začala sprejovat. Takže to byl takový jako vstup do toho.
A jak ti to napadlo vzít spreje a vstupovat jenom do toho, co se dělala
vlastně
dřív?
Přemýšlím, jak mi to napadlo. Vlastně teďka vůbec nevím, ale viděla jsem je asi ve výtvarných potřebách a říkala jsem si, že na to jsem ještě nešáhla, tak to bych měla koupit.
Aha. Já si pozastavím ještě u té Báby bedly, což tedy není tvoje plně autorská kniha, je to kniha, kterou si ilustrovala Markétě Pilátové. Ta knížka vyšla v nakladatelství Meander, které je specializované tedy na uměleckou literaturu převážně pro děti. Bylo jednoduché na obálku i dovnitř knihy prosadit zrovna tuhletu sprejovanou techniku?
No, vlastně ne, oni byli nadšení a naopak to bylo tak, že já jsem začínala právě akvarelem, do kterého jsem jako lehce vstupovala sprejema a když jsme si to ukázali, tak oni říkali, že jednoznačně jako ty spreje můžu postupně tam dávat víc, takže ve finále některé ty ilustrace jsou opravdu jenom sprejované.
Pavlo Nejedla, když se podíváte na tu knihu, která tady nevyšla u vás v hostu, ale podíváte se na ten styl, kterým je ta obálka i ty ilustrace vyvedené, je to něco, co by vás na první pohled jakožto osobu zodpovědnou za to, jak vypadají dětské knihy, je to něco, co by vás zaujalo, po čem byste šla?
Určitě. Já ty knížky znám od Markéty Pilátové. Pořídili jsme si je hned vlastně s dětmi domů, když vyšly. A ta technika mi přišla zajímavá, protože právě nebyla úplně běžná v ostatních knížkách. Nic podobného jsem neviděla v té době. A mě vlastně vždycky zajímaly knížky, které se trošku vymykají, které výtvarně vypadají trochu jinak než ta masa, která je na knižním trhu. Takže mě by to určitě zaujalo. Problém už potom vidím v tom, když už takhle vychází nějaké knížky v nějakém nakladatelství, tak by mi přišlo složité přivést tu stejnou techniku na trh pod značkou Hosta, protože my se snažíme vlastně o nějakou jako vizuální identitu nakladatelství a když vidím sprejované knížky Markéty Pilátové a Martiny Trchové, tak vidíme Andr. Takže pro mě by bylo těžké to teďka prosadit na kladatelství, ale kdybychom my byli první u zrodu, tak by to určitě těžké nebylo.
Pane Čechu, ta vaše výstava se jmenuje Jdu na kladky, jdu malovat, jdu. Zajímá mě, jakou má ve vaší mysli souvislost malování s kladkem.
Já když jsem byl malý, tak jsem byl takový samotář a chodíval jsem pořád sám do lesa. A později s jedním kamarádem a nikdy jsem se snad nevrátil z lesa bez klacku, který byl vhodný na lůk a na šípy a jenom, že byl zvláštně pokroucený a na třecí dřívka a všechno se mě hodilo, tak se tam jako vršilo vždycky do té doby, než maminku chytl amok a vyházela mě to, nebo řekla, že si tam musím uklidit a já jsem se pak s tím nemohl nějak s těma mýma klackama vlastně rozžehnat, tak jsem to zase ukrýval někde tam za barákem a tak a vlastně to mám doteď, že přemýšlím tenhle na rám, no a zase na šípy a taky na lůk a vlastně třeba na pálavě jsou krásně jako vyhlazený ty klacky a taky vyšisovaný tím sluncem nebo u moře a tak to mám nějakým způsobem rád a to jdu malovat, tak to je taky vzdorovitý z moje zaklínadlo, vždycky, když mi něco nešlo nebo jsem chodil od ničeho k ničemu, tak jsem si tak jako pro sebe polohlasem nebo nahlas řekl dumalovat, no jakože prostě teďka konec už té prokrastinace a dumalovat, takže to jsem řekl asi milionkrát, no a to jdu, už jako spisovně to jdu s těma třema tečkama, tak to je takový to, prostě někam směřuju a vlastně nevím kam a tak člověk, když se podívá na hvězdní nebe nebo do šeřícího se lesa nebo někde je v usebrání u potůčku s kamarádem, tak to je to jdu. To poslední, takový to posvátný, nějaký duchovní. A tak, takže jsem teďka snad celý ten název jako prapodivnej pro tu moju výstavu aspoň trochu rozklíčoval.
No, když se podívám teď tady v duchu do té vaší výstavy, tak na ní vidím kromě desítek různých příběhů a motivů i série letos vzniklých drobných obrazů věnovaných vždy nějaké konkrétní dobrodružné četbě. Robinsonovi, nebo dvěma divochům, nebo třem mušketýrům. A pak na konci té řady je zavěšený obraz s chlapcem, který se ve výloze upřímně dívá na knihu Dva divoši a pod tím je popiska, zdálo se, že ten den už nic zvláštního nezažiju. Je tohleto ve zkratce i váš příběh, ta fascinace dobrodružnými knihami, které vedly k zaznamenávání toho vlastního fantaskního světa?
No vidím, že jste si výstavu prohlížela bedlivě, takže jste našla i tenhle docela maličký obrázek a já myslím, že vlastně knížky jsou skoro jako nebezpečná věc, že často opravdu jako ten náš život můžou naprosto vykolejit nebo zažehnout nějakou fascinaci jako celoživotní, o kterou bychom byli ušetřeni, kdybychom tu knihu minuli a takže já jsem v životě měl pár tady těchto titulů, u kterých se mě asi změnil ten život, no. A takže často jako téma v mých obrazech je často nějaká knížka nebo postava z těch knih, které jsem měl tolikrát nebo i mám.
A tak je častým tématem město v různých jeho zákoutích. Je to taková, řekla bych, fantaskní mapa promyšleného, ve vaší hlavě promyšleného světa. Kde má kořeny tohleto? Měl jste rád Rychlé šípy a všechny tady ty dobrodružné knihy, které se pohybovaly právě v těch městech a kde hrály hlavní roli plánky a takové to stopování a hledání nějakých míst?
Jo, napadá mě slovo převelice a i ono je slabé, takže já jsem vyrostl na těch Foglarovkách a tady na České jsem prostál snad důlek, když jsem byl malej kluk u té dětské sekce a vlastně nikdy jsem tam žádnou Foglarovku nekoupil, protože byly zakázané, já jsem to nějak jako netušil, že to tam nikdy objevit nemůžu. Pak mě Hanka Hardová, taky děvče, které tam tehdy prodávalo až za mnoho let později, řekla, že měli nějakého pána tam jako vedoucího a ten byl vždycky na výkupu a když tam někdo přinesl Foglarovky, tak je trhal, aby si je nemohli zaměstnanci vzít pro svoje děti domů. Takže přes tu propast věku mě tehdy úplně taková popadla lítost nad tím malým klukem, nad sebou samým trapně, jak vlastně jsem tam tolik let, vlastně jsem tam chtěl najít nějakou tu Foglarovku a nikdy jsem to nenašel kvůli tady tomuhle pánovi. No ale díky kamarádům jsem se pak k ním dostal a vlastně ty města, které já rád tak maluju, tak to je nějaký archetyp takové té nepřímé cesty, prostě zamotaný, jak je celý ten náš osud a život, který se nedá vlastně naplánovat a žádná vlastně taková ta přímá cesta nikdy dlouho přímo nevede. A takže to jsou takový ty labirinty života stínadelský a proto jsou tam i ty šneci, který vždycky, vlastně to tak krásný předmět a vždycky šnek byl pro mě taky symbol nějakého labirintu, nějakého bludiště.
Mluvíme o té iniciační dětské době. Zeptala bych se všech vás tady na vaši zásadní knihu, když jste byli malí, malé, ať už z té vizuální podoby nebo z textové. Martino, co pro tebe bylo zásadní?
No pro mě asi Neplač, Muchomurko, Dejzy Mrázkové.
A v čem?
Já si pamatuju hlavně to výtvarno, ty lesy prostě a ta taková jako zvláštní barevnost. A nějak mě to fascinovalo. Tehdy jsem vlastně jako, nebo už jsem zapomněla potom přesně, o čem je ten příběh, takže jsem se k tomu znova vracela v dospělosti a znova jsem se dojímala.
A dokážeš vystupovat, jestli třeba tahle ta knížka tě taky přivedla ke kreslení?
No, myslím, že mě hlavně teď provázela, když jsem se dostala k té ilustraci, protože právě to, jak ona jako zaznamenává ten les a to prostředí a ty detaily a ty děti tam, tak to mě asi vedlo i v té Bábě Bedle možná, když jsem k tomu vlastně přistoupila.
Mm-hmm. A Pavlovna Jedla, jak to máte vy s knihami?
Pro mě je ta úplně zásadní dětská knížka Čarodějův klobouk, Tove Janssonové. A v té je úplně všechno, co definovalo můj pozdější život, ať už po osobní nebo profesní stránce. Takže nejenže knížky, které teď vlastně vydáváme v hostu, se dost často podobají stylem a těmto původním muminkovským knížkám. Jakože já miluju, když je tam mapa na předsádkách, miluju perokresby, mám strašně ráda, když tam jsou různé ty drobnosti. Vůbec si nemyslím, že knížka, která má černobílé ilustrace, by byla nějak méně cenná. Prostě pro mě to je model knihy, jaká se mi líbí. Já miluju taky malé formáty, to taky jako se dá vystupovat zpátky k té muminkovské řadě. To jsou prostě malé knížky, které ke mně hovoří. A možná, ale to mě napadlo až mnohem později, to celé stojí i za tím, proč vlastně jsem se v budoucnosti potom začala věnovat skandinávským jazykům. Já jsem vystudovala původně tedy norštinu, nordistiku a jsem překladatelka z norštiny. A v hostu se snažím v té řadě překladových knížek dost často přinášet právě knížky z Norska, ze Švédska, někdy i z Finska, ale ten sever tam prostě je. A když si udělám svůj 14. deník milovaných knížek z dětské doby, tak tam všechny tyhle ty severské linie jsou už na začátku. Není to jenom Tove Janssonová, ale je tam Astrid Lindgrenová, Děti z Bilarbinu, to byla moje druhá knížka, nejoblíbenější. A hlavně tam byla úplně drobná knížka Emma naopak od Gunnily Woldové, která je taky Švédka, což jsem vůbec netušila, to jsem zjistila až nedávno. Takže vlastně jsem si udělala takovou mapu mých nejoblíbenějších dětských knížek a dostala jsem se někam tam, kam jsem si myslela, že jsem objevila někdy ve 20 letech úplně novou věc, jakože wow, já budu studovat severské jazyky, to bude super. Ale vlastně jsem tam byla už někde v 6-7 letech tou četbou.
Říká Pavla Nejedlá z nakladatelství Host. O ilustraci si budeme povídat i nadále. Teď ale zazní ve vltavském Art Café další skladba Martiny Trchové. Bude to písnička nazvaná Babi. Martino, chtěla bys ji uvést?
Tak je to písnička věnovaná vzpomínce na mou babičku, stejně jako knížka, kterou jsem kreslila během lockdownu. A ta píseň teda vznikla až opravdu po tom, co odešla, takže je to takové jako ohlédnutí za ní.
Dnešní vltavské Art Café věnujeme ilustraci, a to zejména ilustraci pro děti, ilustraci dětských knih. Našimi hosty jsou dnes Pavla Nejedlá z nakladatelství Host, písničkářka, výtvarnice Martina Trchová a také Pavel Čech, který má aktuálně výstavu v brněnské Kalina Galerii. Pane Čechu, vaším častým tématem, a to i v té výstavě, jsou indiáni. A jedna indiánská parta vám taky zahajovala výstavu. Potěšilo mě, že je to parta, se kterou jezdíte v létě na tábor na Kosí potok, což je náhoda, protože i já na to místo jezdím už od 90. let, akorát s jiným oddílem a o kousek dál. Je to místo, které mi, řekla bych, celoživotně velkou inspirací. Dokáže mě pokaždé nabít obrovskou energií a radostí. Nevím přesně, čím to je, jestli je to tou přírodou nebo tou skupinou lidí, se kterou jezdím. Máte to stejně? Propisuje se to místo, ta atmosféra a to soužití do vašich kreseb a do ilustrací?
Mám to úplně stejně, no, že jak jste se ptala na nějaký ten titul, tak u mě by to byly asi dva divoši a asi před měsícem vyšel rozhovor s Petrem Hruškou, básníkem, kterého mám rád a se kterým jsme se seznámili ve Varšavě, a on tam řekl, že knížku svého srdce má dva divoši, že to byl návod na život. A vlastně tam každý druhý vlastně tu knížku nějakým způsobem ho poznamenal a do toho ještě ty rychlý šípy. Takže to vlastně taková směsice strašně šikovných, ale čestných, hodných, laskavých lidí. No a tady s touhle skupinou jako to prožívat v těch kulisách nádherných u toho potoka a pod tím modrým nebem a u těch vůní z těch táborových ohňů a u toho smíchu a u těch dětí, a tak je to prostě krásný. No.
Pavlo, teď tady mluvím zejména o pocitech, o tom, jak na mě působí práce ilustrátorů. Ten pocit a intuice je jistě hodně důležitý i pro vás. Co dalšího musíte jakožto knižní redaktor brát do hry, když najímáte konkrétního ilustrátora? Je v té vaší profesi prostor pro risk? A nebo už vám zkušenost říká, co bude nebo nebude čtenářsky úspěšné, zkrátka kterou cestou se vydat?
Na intuici dám hodně i ve své práci, protože na sebe většinou ten rukopis nechávám působit čtenářsky. Snažím se představit, že jsem to dítě, kterému je určeno. Takže já si při čtení rukopisu rovnou už vybavuju, představuju si nějaké výtvarno, které by se mi k tomu hodilo. Takže já se snažím mít ten pohled toho čtenáře celou dobu. Nedívat se na to jako nakladatel nebo redaktor. Dívat se tím očima těch dětí, které to pak budou číst. A myslím si, že prostor pro risk tam je pořád, protože nikdy vlastně nevíte, jak ta knížka bude fungovat, jak bude působit. Já jako příklad bych třeba uvedla knížku Petra Váši, Rečeťáci a banáni. Tam, když jsem vybírala ilustrátorku pro tu knížku, kterou se stala Magdalena Rutová, tak já jsem o ní v podstatě nevěděla vůbec nic. Já jsem našla, vygooglila jsem si pár jejich linoritů, které dělala pro Bedekry Baobabu na Tabuk, a říkala jsem si, že linorit, to je super, to se často nevidí, to by se mi hrozně líbilo. A tak jsem si začala Magdu googlit, zjistila jsem, že ilustrovala předtím jednu knížku od Marka Tomana, tak jsem si říkala, to by bylo prima, to by se mi líbilo. Je to teda takové hodně punkové, ale prostě nebudem se toho bát. A vlastně jsem jí nabídla panu Vášovi, jestli by se mu líbila. On říká, dobrá, neznám, ale jako líbí se mi, zkusme to. A až potom se vlastně stalo to, že Magdě vyšla Já chobotnice, Magda vyhrála všechny ceny, které se daly vyhrát, a i ta knížka Rečeťáci a banáni pak vlastně vyhráli nejkrásnější knihu roku, a já jsem vlastně na to koukala celou dobu úplně hrozně překvapeně, protože jsem vůbec netušila, že se to tímto směrem může vyvinout. Já jsem si říkala, jo, ta knížka Petra Váši je prostě punková, on je taky takový punkový, je, tak vybereme punkového ilustrátora k tomu.
Ilustrace Magdaleny jsou takové pérovky svižné, ano. Žádná velká nostalgie.
Ano, jo, a myslela jsem si, že objevujeme něco prostě strašně nevídaného, a pak najednou se ukázalo, že vlastně Magdalena bude téměř ilustrátorkou následujících let a bude vidět všude a bude patřit mezi ty najednou jako úplně top ilustrátory. Hmm. Takže ty věci se dějou na základě intuice často, to se nedá promyslet dopředu, nevíte, co se stane. Ale myslím si, že právě pořád v tom je to kouzelné. Když vybíráte ilustrátora pro konkrétní knížku, tak nemůžete si řídit nějakým plánem, že toto bude fungovat, toto nebude fungovat. Já mám prostě osvědčeno, že se musí nechat působit ten text, musím se já sama nechat na to dívat očima dětí a představit si obrázky, jaké se mi k tomu hodí, jaké si myslím, že by se mi líbily, kdybych byla to dítě toho věku, komu je ta knížka určená. A myslím si, že dost často to prostě klapne.
Stává se někdy, že autor textu odmítne ilustrátora, kterého přivedete?
Jo, to se samozřejmě může stát. A dost často to je i naopak, že autor přichází už rovnou s ilustrátorem, kterého já musím nějak decentně odmítnout, protože si myslím, že to není rozumný nápad. A takže součástí mé práce je přesvědčit autora, aby mi dal prostor najít někoho sama a abych mu mohla ukázat a vysvětlit, proč si myslím, že ten ilustrátor nebo ta ilustrátorka, které vybírám já, budou pro ten konkrétní text fungovat líp. Naštěstí zatím se mi asi nestalo, že by autor zaprotestoval až prajcnul se tak, že by mi jako znemožnil tuhle tu moji část práce dělat, protože to mě baví asi nejvíc.
A říkala jste, že někdy taky musíte jemně zaprotestovat. Co teda bývají ty největší problémy, nebo v čem vidíte ty největší problémy, když odmítáte, nebo tak jako jemně říkáte, že pojďme zkusit ještě chviličku hledat jiné ilustrátorské jméno?
Jo, ono je to vždycky hodně osobní záležitost. Většinou, když se autor už domluví předem s nějakým ilustrátorem, tak tam jsou nějaké vazby přátelské, nebo prostě znají se, nebo už si to řekli a ten ilustrátor, já se dokážu vžít do té role, že on už se na tu práci třeba těší, rukopis už si přečetl a už si to začal vymýšlet v hlavě. A teď já do toho přijdu z pozice nakladatelství a řeknu, ještě to není ono, pojďme to zkusit posunout výtvarně někam jinam. Takže je to vždycky taková práce taktická. Nechci nikomu samozřejmě ublížit, že nechci nikoho zranit, ale pořád si myslím, že mám asi už trošku přehled o tom, jak vypadá ten knižní trh u nás i v zahraničí, protože jezdím do Boloně, dívám se tam na ty knížky, vidím vlastně všechny jako knížky, které se dají schromážit na jedno místo, taky vidím ty různé národní stereotypy, třeba výtvarné, vidím to, jak to může vypadat jinde, že prostě ten výtvarný prostor je neuvěřitelně jako široký a ten autor často, když přichází s tím svým rukopisem, tak dost často přijde třeba s ilustrátem, který je jenom jeho kamarád. Není to prostě, že hledal nejlepšího, ale prostě chce si udělat knížku s někým, koho má rád a to nemusí vždycky být nejlepší pro ten text.
Říká Pavla Nejedlá z nakladatelství Host. Budeme pokračovat na toto téma i po další písničce Martiny Trchové. Martino, vybrala jsem skladbu Zvíře. Prosím, okomentuješ ji.
Zvíře je takové moje ohlédnutí za mou minulostí, která člověk si někdy myslí, že třeba nějaké věci zavře a oni se potom znova objeví a vyhrabe jako tu kostru toho zvířete.
Pavle Čechu, váš start je pro ilustrátora a autora knížek trošku atypický. Vy sice vystavujete už dlouho, už od 90. let, ale nejprve jste se vyučil strojním zámečníkem, pracoval jste taky 15 let jako hasič. Před 20 lety jste se ale dal na dráhu profesionálního výtvarníka, ilustrátora, autora knížek. Jaký impuls tehdy stál za tím, že jste si řekl, že to zkusíte čistě jako výtvarník a autor knih?
No, asi nejsem člověk, co by nějak moc plánoval, ale asi začaly vycházet ty knížky první někde, všude možně, a ve Francii vyšla právě tady ta, co leží tady na stole v zahradě.
A
pořád vlastně někdo chtěl obrázky, a tak jsem začal jako koketovat s myšlenkou, že bych šel na tu volnou nohu, ale to už jsem měl dva syny a tak jsem si byl pořád, tak jsem se to tak jako bál, no. A no, tak jsem to udělal a zjistil jsem, že to nějakým způsobem jako jde a že nežijeme o skývě, chleba a vodě.
Mimochodem tu hasičskou zkušenost jste někdy pro svou ilustrátorskou práci zúročil?
Jo, to tak jednou mě volali nějací lidi z nějakého Computer Press, nebo co, že budou vydávat nějakou sérii knížek a první měla být hasiči a ať se toho nebojím, že by chtěli mě a že mě to všechno nafotí a tak. A já říkám, proč byste mě to fotili, já si sjedu do garáže po té tyčce a oni říkají, jak jako sjedete? Já říkám, no já jsem hasič. Špeč, cože, vy jste hasič? Tak to byla taková náhoda. A takže jsem ilustroval tady tu knížku o hasičích a opravdu jsem si to tam všechno v garáži nakreslil, ty proudnice.
Domácí práce.
Akorát pak na obálce byl Petr Čech.
Fotbalová záležitost.
To se mě děti často ptávali na těch besedách, jestli je to můj bratr.
Ty vaše ilustrace i obrazy jsou nesmírně propracované, je na nich vidět pečlivá, pravděpodobně i dlouhotrvající práce. Je tohle ta pracnost a s tím spojená časová náročnost důvod, proč častěji než knihy druhých autorů připravujete svoje vlastní autorské knížky? Nebo je to propojené už s těmi nápady na texty a na ty příběhy, takže vlastně už nedává smysl, abyste se častěji třeba pouštěl do ilustrací textů někoho jiného?
Já vlastně nevím, možná nemám rád tu odpovědnost, aby se to pak tomu nakladatelství a tomu autorovi textu jako líbilo, že si třeba to představovali nějak jinak, ale mě pořád vlastně napadají svoje příběhy, no a tam ta absolutní svoboda je tak příjemná. A ještě, že jsem v tom nakladatelství Petrkou, kde neexistuje žádný ediční plán a vlastně žádný omezení vlastně nemám. A tak je to tak příjemná činnost, že se mě ani nechce přijímat. A vlastně si připadám až tak jako nafoukaně, protože takový autoři jako třeba Jiří Trnka tak vlastně pořád dělali ilustrace jiných lidí a vlastně měli vlastně tu jedinou knížku, co udělal jako autorskou o té zahradě, tak já považuji za nejkrásnější pro mě. Třeba i ten Adolf Born, který byl jako úžasný a tolik těch technik a vlastně genius, tak vlastně taky a měl takový smysl pro humor, jak to víme z těch jeho rozhovorů, tak se vlastně taky divím, že nepsal jako svoje věci nějaký. Já pár takových drobností znám a ty jsou taky úplně vynikající, takže to byla taková jistá pokora, že vlastně přistupovali k práci těch dalších lidí a museli se vnořit do toho světa a vytáhnout to podstatný a nějak se s ním prát, aby to pochopili ten text a tak. No já to mám mnohem vlastně jednodušší, tak si to tak usnadňuji, prostě já sám sebe znám a vím, proč to dělám a tak.
Jak už jsem několikrát dneska zmínila, váš rukopis je hodně výpravný, pracujete s odstíny, s detaily. Taky se mi ale zdá, že u těch novějších knih, třeba u Dobrodružství rychlé veverky, už jsou ty obálky o dost dynamičtější, takové svižní. Žádá si to doba? Nebo musel jste někdy ustoupit z nějakého vašeho nápadu nebo plánu prostě proto, že ten požadavek na obálku nebo na ilustrace byl takový, že by to mělo být údernější?
Ne, Rychlá veverka, to je úplně něco takového zvláštního v mém životě vlastně. Já Rychlou veverku vůbec nevím, jak to bude pokračovat na druhé, třetí straně, takže je to vlastně takový napůl denní. Je to určitě to nejosobnější, co jako maluju a tam je to perokresba, vybaruju to vodovkama, takže to tak odsejpá. A díky tomu vlastně ten přístup je k tomu úplně jiný. A než když se tam pipláte týden s nějakou dvoustranou. No a takže já si s tím tak jako hraju a když tam zažiju něco odpoledne, tak to tam hnedka druhý den dám a vlastně se tím tak jako nechám vést. A je to taky veliký dobrodružství, tam má rychlá veverka.
Čili ta rychlost toho vzniku trošku jo, vlastně a takže potom to odpovídá tomu.
Přesně tak, jak ten výraz je
tomu,
takový.
Tomu, jak to šviháte.
Jo, jak to švihám, přesně tak.
Martino Trchová, když se pozastavíme na chviličku u tvé knihy Babi, kterou si tedy věnovala tvojí babičce a taky tvojí tehdy dvouleté dceři. Mm-hmm. Ty v té knize vyprávíš právě příběh beze slov. Slova nahrazují obrázky, je to celé vyvedené speciální technikou a ta kniha je celá v takových zlatavých tónech. Zdá se mi, že takové prohlížení vyžaduje účast nejen dítěte, ale i rodiče. Myslela jsi na to, když si tu knihu tvořila, že to bude chtít tandem?
Já jsem vlastně jako nepřemýšlela úplně na začátku, pro koho to dělám. Dělala jsem to, protože jsem to chtěla já nakreslit. A fascinovaly mě knihy jako třeba od Jonathana právě Nový svět a tyhle ty tiché knihy, které vypráví beze slov a tam se taky třeba nejsem jistá, jestli to vlastně je pro to dítě, které si to jako prohlíží, nebo jestli tam má být ten rodič, nebo jestli to jenom pro toho rodiče. Takže já jsem o tomhle nepřemýšlela až vlastně potom teprve, když se to schylovalo k vydání, tak jsem přemýšlela, jak moc je to dětská kniha a jak moc to vyžaduje vlastně toho nadšeného rodiče, který má rád právě takovéhle věci.
Pavlo, jaký na to máte náhled vy? Protože vy jste Babi v Hostu vydali, čili vy jste si musela být jistá, alespoň trošku.
Tak určitě jsem měla záměr jistý s tou knihou, to je jistota, že to budou děti chtít číst sami, to tam samozřejmě není a myslím si, že to tak ani není myšleno, že to je prostě věc, kterou jsme museli udělat, aniž bychom si měli vůbec jistotu, že ta knižka se nějakým způsobem jako vyplatí, pokud to mám říct, takovou tou ekonomickou hantýrkou. Já, když Martina přinesla do nakladatelství ty svoje obří desky plné těch zlatavých ilustrací, tak mě trošku poklesla čelist. Já jsem se říkala, no tak wow, tak to je něco, to se mi prostě strašně líbí, mluví to ke mně, bere mě to za srdce, ale tohle se určitě nebude prodávat. To jsem tak nějak si to zhodnotila v hlavě rovnou, ale řekla jsem si, že pokud mám nějakou moc ze své pozice té knižce pomoct, takže to udělám. A přesvědčila jsem tedy v nakladatelství kolegy a šéfy, že to má smysl zkusit, že samozřejmě to nebude asi pravděpodobně knižní trhák, protože to není knižka, po které asi sáhne jako dítě na první dobro. A i když sáhne, tak pak, jakmile k němu přijde ten rodič s peněženkou, tak to začne trošku mu to určitě rozmlouvat a bude si představovat, ježiš, tam nejsou ty písmenka, to znamená, že u toho budu muset celou dobu mluvit já, to budu unavený, to prostě ne. Takže já úplně vidím, jaké hovory se nad tou knížkou odehrávají, když to leží v knihkupectví a někdo si tím listuje. Ale zároveň jsme věděli, že Martina má svůj okruh i hudebních fanoušků, kteří tu knížku budou chtít, budou ji potřebovat, stejně jako jsem ji potřebovala já. A myslím si, že spousta lidí tu knížku, ona se neprodává po tisících, ale spousta lidí, kteří si ji koupili, tu knížku prostě potřebují a potřebují třeba dát svojí babičce. Takže já si myslím, že zrovna tahle knížka je taky určená babičkám, je určená možná i dědečkům, prostě všem, se kterými chceme jim dát najevo, že je máme rádi a vlastně na to nemáme ty slova správná a tahle knížka ty slova taky nemá a přesto funguje. Myslím si, že někdy ta knížka prostě potřebuje vyjít a já jsem ráda, že jsem tomu trošku mohla pomoct.
Já jsem moc ráda.
Martino, v té knize nejsou slova, jak tady několikrát zaznělo, ale jsou v ní detaily. Je v ní celá řada detailů z cest nebo vůbec z přemýšlení malé holčičky. Máš pocit, že mateřství v tobě vzbudilo nějakou větší citlivost vůči těmhletěm každodenním drobným detailům?
No určitě, právě když jsem pracovala na té babi, tak to byly vlastně takové jako naše procházky po 200 metrech, kdy já jsem se najednou všímala věcí, které jsem dřív neviděla. Najednou jsem si tam prostě s ní sehla, viděla jsem ty broučky a ty praskliny na zdech a teď jsme v tom viděli ty obrázky různé a zvířata. Takže to pro mě to bylo hrozně jako inspirativní a oči otvírající.
Už jsme, Pavlo, tady před chviličkou, nebo vy jste mluvila o tom, že Babi třeba není bestseller, ale má publikum, které tu knihu bude chtít. Je to samozřejmě velká otázka, když člověk vidí, kolik knih krásných vychází a taky jaké knihy vyhrávají různé soutěže o nejkrásnější knihu roku nebo Zlatou stuhu. Jak je to? Ty krásné knihy spíš vyhrávají soutěže, a nebo je o ně i reálný zájem, co se týče toho ekonomického výnosu?
Já jsem se schválně podívala na prodeje těch knížek, které nám v letošním roce vyhrály dost zásadní ceny, a abych na to našla odpověď. A zjistila jsem, že ano i ne. Jo, někdy ty knihy, co vyhrajou cenu, tak se prodají skokově třeba o 100 kusů víc než v jiných měsících, ale že by to mělo nějaký zásadní dopad na tu prodejnost, tak to tam asi vidět opravdu není v těch prodejných číslech. Ale já si myslím, že dohromady ty knížky skládají nějaký takový obraz nakladatelství a myslím si, že je důležité dělat ty věci, kterým člověk věří. Takže i když třeba na začátku máte pochybnost, jestli ta knížka bude ten, jestli se vůbec jako vyplatí ta investice do ní, tak myslím si, že pokud tam je ta druhá nějaká jako hodnota, že chcete, aby ta knížka existovala, aby prostě vznikla, aby byla krásná, tak pak má smysl ji udělat i přesto, že dopředu víte, že to nebude bestseller, protože zase ty bestsellery se dají vyrobit z něčeho jiného, teoreticky. Jo? Že ten nakladatelství má tu svobodu udělat i knížky, které jsou třeba náročnější čtenářsky, když ví, že ty čtenáři koupí třeba jinou knížku, která mu nějak dovolí v tom edičním plánu se vydávat oběma směry. Což já si myslím, že host zrovna potřebuje, protože my jsme původně nakladatelství spíše mainstreamové a snažíme se dělat jakoby kvalitní literaturu, která je přístupná širší veřejnosti, takže my se nesnažíme profilovat jako vyloženě artová nakladatelství, ale je pravda, že se nám prostě scházejí poslední dobou rukopisy, které si vyžadují artovější přístup. A když vyhrajou ceny, jako třeba výkladový slovník Olgy Stehlíkové vyhrál Zlatou stuhu, byl nominovaný na nejkrásnější knihu roku, byl vybraný do katalogu White Ravens, tak to jsou strašně významná ocenění, tak je jasné, že se pak nabalují na tohle další texty, hlásí se nám další autoři, kteří mají výjimečné rukopisy, které už jako opravdu nejdou zařadit do mainstreamu, ani do toho kvalitnějšího. Jsou to prostě výjimečnější knihy a ty si prostě žádají nějakou tu formu, která je určitým způsobem artovější, než co je ten mainstream. Hmm. A pak je tam to riziko, že se nebudou prodávat, protože ano, pro lidi to je těžší na konzumaci, pokud mám použít takové ošklivé slovo, ale na druhou stranu myslím si, že i těm knihám, které vyhrávají ceny, neznamená to, že prostě je lidi nečtou. Pokud vědí, jak je číst, tak si myslím, že si k ním tu cestu najdou. A já mám zkušenost třeba s výkladovým slovníkem, když už ho jsem zmínila, tak třeba jsem se bavila s vedoucí knihovny v Kohoutovicích a ta říká, že u nich je pořád vypůjčený, že tam prostě neleží na pobočce. A určitě tam je práce té knihovny zatím vidět, protože knihovna tam uspořádala vernisáž, visí tam ta výstava, pracují tam s tou knihou na čtení, byl tam workshop výtvarný ke knize. Takže když ví knihovník, jak tu knihu dětem představovat, tak potom ty děti si ji snadno berou domů a už si ji čtou, i když je to jako na první pohled náročnější.
Hmm. Martino, a jaké knížky vy se svými dcerkami rádi čtete nebo rádi si prohlížíte?
No, já jsem ještě donedávna hodně nakupovala dětské knihy. Přiznám se, že teď jako hodně vytěžujeme i knihovny. Ale naučila jsem teda svoji dcerku na tu Daisy Mrázkovou, kterou miluju. Ale čteme teďka spoustu krásných věcí. Miluje zrovna tu Chobotnici od Magdaleny Rutové. A vlastně mě hrozně moc těší, že jakoby miluje třeba ilustrace, které si říkám, že pro ty děti musí být jako složitější nebo jako takový komplikovaný prostě na to, že by se jim to líbilo a ona vlastně to miluje ty věci, takže...
Je to pro tebe v něčem i inspirace? Mluvili jsme o tom, že jsi zkoušela spreje prostě proto, že jsi je ještě neotestovala. Mm-hmm. Tak je třeba i to, že si koukáš na ilustrace nějaké třeba komplikovanější, jak říkáš, nějakého jiného autora, autorky, říkáš si...
No rozhodně, no.
Pojďme zkusit teď něco úplně nového, jiného.
Jo, já to vždycky luštím, jakoby, hrozně mě to zajímá, jak je to udělané. Já jsem teda stará škola, já kreslím v ruce nebo dělám ty věci prostě v reálu, jako nepoužívám žádný laptop zatím, ale obdivuju to, jak to vzniká všemi směry, takže je to pro mě inspirativní, no.
Říká Martina Trchová, pojďme se teď pustit další skladbu z její desky 90% štěstí. Je to píseň Slova. Chceš ji uvést?
Je to píseň, kterou jsem věnovala svému tatínkovi.
Ve Vltavském Art Café vstupujeme do posledního bloku rozhovoru, ve kterém se dnes bavíme o ilustraci zejména dětských knih. Paní Nejedla, kolik se vám hlásí začínajících ilustrátorů s tím, že by měli zájem o spolupráci?
No, je jich rozhodně víc, než kolik mám rukopisů, ke kterým potřebuji najít ilustrátora. Těch nabídek chodí hodně, chodí portfolia a já jsem za to ráda. Nemůžu úplně říct, že by se mi takhle povedlo někoho jako vybrat ilustrátora, ale rozhodně to rozšiřuje moje jako povědomí o tom, jak se kreslí teď, co lidi zajímá, jaká témata si vybírají začínající ilustrátoři. Nechci tím říct, že bych nedávala, nebo že bychom v hostu nedávali šanci mladým ilustrátorům, to naopak, akorát jsme si zatím nacházeli vždycky trošku jinou cestu, jak je oslovit, že já většinou, co jsem našla si pro sebe nového ilustrátora, tak to bylo třeba, že jsem viděla v časopise nějaký krátký třeba komiksový strip a přišlo mi to zajímavé, tak jsem se podívala, co to je za autora, autorku, vygooglila jsem si, zjistila jsem, že to je třeba animátor ze Zlína, takže jsem takhle našla několik skvělých autorek ilustrací, s kterými hrozně ráda pracuju, třeba Zuzanu Čupovou, Katku Čupovou, nebo ještě nějaké další, rozhodně s animátory třeba já spolupracuju hrozně ráda, třeba mám pocit, že oni mají hrozně vykreslenou ruku, přestože jsou mladí, tak oni mají za sebou hodiny a hodiny strávené prostě s tuškou a je to na tom vidět, oni umí zachytit pohyb, emoce, takže já...
Všichni ilustrátoři říkají, že to je dobrá průprava být animátorem předtím, než začnou dělat ilustrace.
A mně se přesně strašně ti animátoři líbí. Nějak to něco ve mně to přesně zaplňuje nějaké takové místo, co v knihách chci vidět za obrázky. Takže ty animátory oslovuju hrozně ráda, ale taky chodím třeba na výstavy, dívám se na absolventské výstavy a tam jsme si taky teďka našli třeba ilustrátorku pro budoucí knížku. Takže my se snažíme hledat všemi různými kanály, nedíváme se jenom na oficiální portfolia, ale určitě dává smysl posílat do nakladatelství maily a posílat svoje práce a aktualizovat třeba svoje portfolio, když ta odpověď není jako zaručená vždycky, protože těch nabídek je strašně moc a my máme opravdu jenom omezené možnosti, co můžeme ilustrátorům nabídnout za práci, protože my se zrovna cíleně snažíme nevydávat extrémně moc knížek, protože si myslím, že knížek je hodně na trhu a že navzájem se zastiňují, takže se snažím nevydávat těch titulů příliš, čímž logicky to znamená, že je málo příležitostí pro ty ilustrátory. Nemám jich moc, mám třeba 4 české rukopisy za rok, takže 4, 5, 6.
Dá se nějak zobecnit, jaký rukopis u vás má největší šanci?
Myslíte jako text, jaký text má šanci?
Ne, myslím rukopis ve smyslu jako výtvarný rukopis, umělecký.
Výtvarný rukopis. Tam jako nekladu tomu žádné předchozí podmínky. Mně prostě přijde to zajímavé, když je to svébytné, když to nekopíruje. Já osobně mám ráda ruční kresbu, jako analogovou, počítačové se snažím vyhýbat, ale na druhou stranu máme knížky, které vznikly na počítače, jsou krásné a dává to smysl, že vznikly takhle, a dneska často už to nepoznáte na tom výsledku, jestli to je kresleno na tabletu nebo na papíře, ale já mám prostě ráda, když vidím ty obrázky na papírech. Je to pak jednodušší třeba je vystavovat na výstavách a tak. Ale samozřejmě dá se i vytisknout jako počítačová ilustrace. Takže nejsou tam žádné takové omezení předem. Jako nevybírám si jenom takové nebo takové. Prostě dávám prostor tomu, co přijde. Musí mě to oslovit. Musí to být prostě zajímavé. Musí to být poctivé.
Říká Pavla Nejedlá z nakladatelství Host. Díky moc, že jste přišla do dnešního Art Café. Stejně tak děkuju Martině Trchové, výtvarnici a hudebnici, a také Pavlu Čechovi, který má aktuálně výstavu v Kalina Gallery až do února příštího roku.
Děkuji.
Já taky děkuji za pozvání.
Na závěr vltavského Art Café si pustíme písničku Martiny Trchové, která se jmenuje Nové otazníky, a od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.